Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Արտգործնախարարության շենքի վաճառքը մտահոգում է խորհրդարանական ընդդիմությանը, պատգամավորները բացատրություն են պահանջելու կառավարությունից։
Կառավարությունը ներկայացրել է գան և մանրամասն դետալ-դետալ այս վերջնական գործարքի մանրամասն ներկայացրել։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 1.5 միլիարդ դրամի չարաշահումներ է հայտնաբերել առողջապահության համակարգում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կրկին վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, ըստ Եվրադատարանի պետությունը քաղաքացուն 25,000 եվրոյի բարոյական վնաս է հասցրել։ Հայտնի են հանրապետական կուսակցության թեկնածուները ազգային ժողովում 2 թափուր մնացած տեղերի համար։ Առաջիկա 1 ժամում միջազգային հրատապ թեմաներին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Կլսենք հաղորդումներ սոցիալական, մշակութային թեմաներով, կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սիրիայում հակակառավարական բախումների արդյունքում անցած գիշեր ևս 2 հայ է զոհվել, կան վիրավորներ, փոխանցում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Տեղական աղբյուրների հաղորդմամբ հայկական թաղամասում ազգային ճեմարանի տարածքում 4 ուժգին պայթուն է որոտացել, համայնքը նաև խոշոր նյութական վնաս է կրել։ Նշենք, որ ընդդիմության և իշխանության միջև փաստացի պատերազմը երկրում չի մարում, Լոնդոնում գործող իրավապաշտպանների հաղորդմամբ ասացի զորքերը այսօր կրկին մի քանի հուժկու օդային հարված են հասցրել Հոմս քաղաքին, վերսկսվել են մարտերը նաև Հալեպում, Դամասկոսում և Համայում, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է շաբաթվա սկզբին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն ընդդիմադիր վրացական երազանք Դաշինքը ստացել է ձայների մոտ 55, նախագահ Սաակաշվիլու կուսակցությունը 40%։ Հիշեցնենք, Սաակաշվիլին օրեր առաջ արդեն ընդունել էր պարտությունն ու շնորհավորել ընդդիմության առաջնորդին։ Այսօրվանից գործող կառավարությունը նաև բանակցություններ է սկսել Իվանիշվիլիի ներկայացիչների հետ իշխանության փոխանցման շուրջ, մանրամասները այս եթերաժամին։ Բաքվում ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրել է հավատացյալների բողոքի ցույցը, որոնք պահանջում են կառավարությունից վերացնել դպրոցներում հիջաբ կրելու արգելքը։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ կրթության նախարարության մոտ կազմակերպված ցույցը վերացվել է ծեծ կրտուքի։ Ցուցարարները քարեր են նետել ոստիկանների ուղղությամբ, իրավապահները մահակներ կիրառել։ Ձերբակալվել է մոտ 7 տասնյակ մարդ, երկու կողմից էլ կան տուժածներ։ Ռուսաստանը ևս 30 տարով երկարաձգել է Տաջիկստանում իր ռազմականի տեղակայման ժամկետը, այդ մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է այսօր Դուշանբեում նախագահ Պուտինի երկօրյայի ընթացքում։ Բանակցություններից առաջ հաղորդվում էր, որ Դուշանբեն 250 միլիոն դոլար է պահանջում 201-րդ ռազմականի վարձակալության ժամկետը երկարաձգելու դիմաց, որը ռուսական ամենամեծ բազան է երկրի սահմաններից դուրս։ Այսօր, սակայն, նախագահ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, թե համաձայնությունը ձեռք է բերվել շատ փոքր սիմվոլիկ գումարով, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ղրղստանում այսօր հարյուրավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել 3 ընդդիմադիր պատգամավորների անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով։ Վերջիններս ձերբակալվել են 2 օր առաջ Մարիախաղակում անցկացված հանրահավաքից հետո և մեղադրվում են իշխանությունը բռնի ուժով գրավելու փորձի մեջ։ Ցույցի մի խումբ մասնակիցներ, հիշեցնենք, ընդդիմադիր պատգամավորների գլխավորությամբ անցել էին խորհրդարանի ցանկապատն ու շարժվել դեպի ազգային ժողովի շենքը։ Ոստիկանները, սակայն, վերջիններիս ետ էին մղել արցունքաբերգազի և մահակների օգնությամբ։ Պատգամավորների նկատմամբ նախնական կալանք սահմանելու հարցը կորոշվի այսօր ավելի ուշ։ Պրահայի Ռուզինե օթանովական այսօրվանից պաշտոնապես կկրի Չեխիայի առաջին նախագահի Վացլավ Հավելի անունը։ Վերանվանվան հանդիսավոր արարողությունն անցկացվել է Հավելի ծննդյանով օրը, ով այսօր կդառնար 76 տարեկան։ Հիշեցնենք, Չեխոսլովակիայի ապա Չեխիայի առաջին նախագահ, հայտնի իրավապաշտպան, այլախոհ դրամատուրգ Հավելը վախճանվեց անցած տարվա դեկտեմբերին։ Եվ վերջում Մեկլուր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից այսօր այստեղ տեղի ունեցած արտահերթ նիստում Ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանի պատգամավորական մանդատը փոխանցվել է նույն կուսակցության ընտրական ցուցակի հաջորդ թեկնածուին, քաղաքագետ Թևան Պողոսյանին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ վալրաուսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հանրապետության հրապարակում գտնվող արտգործնախարարության շենքը, որ անկասկած Երևանի դիմագիծը ձևավորող կառույցներից է, պարզվեց վաճառվել է 51 միլիոն դոլարով արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին։ ԱԳՆ-շենքը վաճառվել է առանց մրցույթի, իսկ այդ մասին հանրությունը տեղեկացվել է, երբ արդեն ամեն ինչ ավարտված էր և կառավարության նիստում ընդունվում էր համապատասխան որոշումը։ Այսօր խորհրդարանական հարցու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները իրենց մտահոգությունն են հայտնել գործարքի ոչ թափանցիկ լինելու վերաբերյալ։ Նրանք պատրաստվում են կառավարությունից բացատրություններ պահանջել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները մտահոգված են արտգործնախարարության շենքը վաճառելու կառավարության որոշմամբ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ նշեց, որ գլխավոր խնդիրը այդ գործարքի թափանցիկությունն է, այն որ 14000 քառակուսի մետր տարածքը վաճառվում է 51 միլիոն դոլարով, Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ նորմալ գին է։ Բայց խնդիրը այլ է։ Հայաստանի կառավարությունը արտգործնախարարության շենքը վաճառել է Տանգո ընկերությանը։ Նույն այդ ընկերությանը տրամադրվել է նաև այրված արդարադատության նախարարության շենքի տարածքը, որտեղ ընկերությունը պետք է կառուցի նոր շենք, և կառավարությունը արտգործնախարարության շենքի դիմաց ստացած այդ 51 միլիոն դոլարի մի մասով պետք է գնի նոր կառուցվելիք շենքը։ Աղվան Վարդանյանն ասում է, թե այդ նոր կառույցի նախագիծը, չափերը որևէ մեկը չի տեսել, ոչ ոք չգիտի ինչ արժի այդ նոր շենքը և այդ 51 միլիոն դոլարի որ մասն է կազմելու։ Պարզ չէ ի վերջո այդ գործարքից պետությունը ինչ է շահելու։ Աղվան Վարդանյանն ասում է, թե կառավարությունը փորձում է հնարավոր բոլոր միջոցներով գումար բերել բյուջե, սա ծախել, նա ծախել, վարկ վերցնել, բայց ի վերջո դրանք վերջանալու են։
Ակնհայտ է, որ այստեղ հանրություն, այդ թվում ազգային ժողովը, պատգամավորները գործարքի թափանցիկության մանրամասներից տեղյակ չեն, և մենք հենց այսօր քննարկեցինք և որոշեցինք, որպեսզի տնտեսական հանրության ժողովը քննարկում կազմակերպի և կառավարության ներկայացնելը գալ և մանրամասն դետալ առ դետալ այս հերթական գործարքի մանրամասները ներկայացնել։
ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը նույնպես վրդովված էր արտգործնախարարության շենքը վաճառելու որոշումից։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նշեց, թե ցանկանում է, որ հաջորդը վաճառեն կառավարության շենքը իր ամբողջ կազմով։
Երբոր Տիգրան Սարգսյանը ասում էր հարգալից վերաբերվենք կառավարության անդամներին, ես հիմա իսկ բարերով ոչ հարգալից եմ վերաբերվել այդ կառավարությանը, եւ կուզեմ, որ հաջորդը լինի կառավարության շենքը իր ամբողջ կազմով։ Հաջորդը կլինի Մատենադան օպերայի շենքը։ Այս մարդիկ ոչ մի արժեքային համակարգ չունեն, ուղղակի չէր կարելի ստանալ։ Դա անհարգալից վերաբերվում է սեփական մշակույթի, սեփական ժողովրդի, սեփական արժեքների։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը համաձայն չէ ընդդիմադիր գործընկերների հետ։ Նա ասաց, թե չի կարծում, որ արտգործնախարարության շենքը վաճառելով կառավարությունը ցանկացել է վատ բան անել պետության համար։ Պետք է սովորել հավատալ իշխանությանը, խորհուրդ տվեց Գալուս Սահակյանը, այդպես էլ չասելով, ինքը ուզում է, որ արտգործնախարարության շենքում հյուրանոց լինի, թե ոչ։
Դուք անձնապես ուզում եք, որ այդտեղ հյուրանոց լինի։
Ես ճիշտ ասած, նման տեսակետ չափազանցի անձնապես չեմ։ Ես անձնապես ուզում եմ ամբողջ պետություն ունենալ, ես ճանապարհով գնում եմ առաջ։
Ձեր համար մեկը ինչ կլինի, հա, այդտեղ։
Ինձ համար մեկ չի, բացարձակ պիտի սովորեք հավատալ դիազոր բարքիններին, հավատալ իշխանությանը, հավատալ մարդկանց։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արտգործնախարարության շենքը վաճառելը բավական մեծ աղմուկ է բարձրացրել սոցիալական ցանցերում։ Այն միանշանակ չի ընդունվել հանրության շրջանում, տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Ոմանք ոչ մի խնդիր չեն տեսնում ԱԳՆ շենքը հյուրանոցի վերածելու մեջ, մյուսները կարծում են, որ անհրաժեշտ էր գոնե կարևոր կառույցի ճակատագրի շուրջ որոշում կայացնելուց առաջ հարցը հանրային քննարկման դնել։ Աննա Բարսեհյանը զրուցել է մասնագետների և քաղաքացիների հետ, լսենք ռեպորտաժը։
Կառավարության որոշմամբ արտաքին գործերի նախարարության շենքը Տանգո ընկերությանը վաճառելը Երևանից շատ քաղաքացիների դժգոհության պատճառ է դարձել։ Ու չնայած շենքի արտաքին տեսքի անփոփոխ մնալուն, այնուամենայնիվ շենքի բովանդակության փոփոխությունը անհանգստացնում է շատերին։
Երևանցու տեսակետից, տեսանկյունից որ նայում ենք, այսօր այդ շենքը տվեցին հյուրանոց, վաղը կողքի շենքը, մյուսը կառավարական շենքը տվեցին շուկա, եսիմինչ, դա ռուսախորտ է։ Հրապարակը մեր Երևանի բրենդն է, որ անոնը չուչուտ փոխվի, ինչ կդառնա, չգիտեմ։
Ինչ է մեր կարծիքով։
Ամեն ինչ գնում են ու դարձում ժամանցի կետոն, դա կլինի խաղատում, հյուրանոց կամ չուչուտ։
Շենք վաճառելու խնդիրը պետք է քննարկվեր նախ եւ առաջ համապատասխան կառույցներում, մեծ զրույցում նշեց ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը, մասնավորապես հուշարձանների օգտագործման եւ պահպանության վերաբերյալ գիտամեթոդական խորհրդի եւ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական ժողովի կողմից։ Ճարտարապետի պնդմամբ ազգային արժեք ունեցող շենքը չի կարող դառնալ սպասարկման կենտրոն։
Արդ երկրի փորձ են նույնիսկ եթե վերստենք։ Ցանկացած պետության մեջ դուք գիտեք մի օրինակ որ կառավարական շենքը նախքին ավանդույթ ունեցած կառավարական շենքը դառնա սպասարկման օբյեկտ։ Եթե նա առավելևս ազգային արժեք է ներկայացնում եւ ընդգրկված է մեր պահպանման պետական ցուցակում, նա պետք է շարունակեր իր դերակատարումը։ Իր դերակատարման շարունակման համար ինքը նույնպես պետք է այնպիսի օգտագործում ունենալ, որը ազգային հապարտություն առաջացնի եւ ոչ թե սպասարկման։
Օրինակ այն կարող էր դառնալ պատկերասրահ, թանգարան, միջազգային հանդիպումների սրահ, բայց ոչ սպասարկման կենտրոն, նշեց Քալաշյանը։ Մեծ զրույցում մեր քաղաքի նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանն էլ նշեց, որ շենքը հյուրանոցի վերածելու գործողության մեջ անհրաժեշտություն չի գտնում, քանի որ քաղաքում կան ազատ տարածքներ, որտեղ ցանկության դեպքում կարելի է կառուցել 5 աստղանի հյուրանոցներ։
Բացի դրանից ես կմատնանշեի, այսպես ասած, ժողովրդի մեջ ասված կուկուռուզի օրինակը, որ մենք ունենք հյուրանոց, որը ոչնչացվեց, ունենք Դվին հյուրանոցը, որը նորից կիսաքանդված վիճակում է եւ չի վերանորոգվում։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ իմ կարծիքով երևի նախընտրական փուլում ինչ որ գումարներ են պետք մեր կառավարությանը այդ նպատակով է դա արվում, որովհետեւ տրամաբանորեն ոչ մի անհրաժեշտություն ես չեմ տեսնում։
Վարդանի կարծիքով կառուցվելու է հերթական հեռանկարային հյուրանոց, որն իր նպատակներին կծառայի գուցե 20 տարուց հետո։ Ակտիվիստն ասաց նաև, որ ቱրիզմի տեսանկյունից սա ևս սխալ քայլ է, քանի որ զբոսաշրջիկներին ավելի շատ գրավում են ոչ թե հյուրանոցները, այլ մշակութային կոթողները։
Այսինքն ինչը պետքա գրավի արտասահմանցում, որ մեծահարուստին, որը գա ստեղ, բնակվի 5 աստղանի հյուրանոցում, եւ ինչը պետքա մենք նրան ցուցադրենք։
Բիզնեսի տեսանկյունից շատ քաղաքացիներ դեմ չեն շենքի նոր բովանդակությանը։ Նրանց կարծիքով ինչու ոչ, եթե դա կնպաստի մեր երկրի ቱրիզմի կամ ընդհանրապես բիզնեսի զարգացմանը երկրում, ապա թող լինի։
Ո՞րտեղ հապոցում, եթե նորմալ շենք են տալիս իրենց։
Իսկ ո՞ր հյուրանոց են սարքում, դա
նոր սարքեր հյուրանոց, հիմա այդպես է փոխվել ամեն ինչ, պետք է ազատվել այդ սովետական մտածողությունից եւ չնախանձել են մարդկանց, ովքեր հարուստ են եւ կարող են հյուրանոց գնել։
Այդպես հարմար են երևի գտել։
Դուք դեմ չեք։
Ոչ։
Ցնենք, որ ավելի քան 14000 քառակուսի մետր տարածքով անշարժ գույք եւ հարագից հողամասը գործադիրը որոշեց վաճառել Տանգո ընկերությանը 51,271,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով։ Նախկին դիվանագետ Արաքել Սեմիրջյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ բիզնեսի տեսանկյունից սա գուցե եւ լավ քայլ է, բայց հիմնական խնդիրն այլ է։
Միայն բիզնեսը չէ այստեղ, իմ ասածն է նաև, որ եթե միայն բիզնես տեսանկյունից ենք նայում, փայլուն շահավետ բան է, բայց այստեղ բիզնեսի խնդիրը չէ, այստեղ ամենահիմնական խնդիրն է երկրի բանը պատվի եւ արժանապատվության հարցն է։ Թե չէ բիզնես խնդրով փայլուն ծրագիր է, փայլուն բիզնես կեն, եթե կարող ենք մեր ազգային գրադարանն էլ բանը վաճառել, ինչ ասեմ, Պանթեոնն է կարող ենք վաճառել, եթե բիզնես ծրագրով լինի, շատ փայլուն բաներ են։ Ամենակարևոր խնդիրը դա, որ կատարյալ գաղտնիության պայմաններում է տեղի ունեցել, այն բանին, որ մամուլը արդեն 1-1.5 տարի է հրապարակում, որ այդ շենքը վաճառված է, բայց հերքում են ու վերջում պարզվում է, որ այսպիսի բանը տեղի ունեցել, դա ամենասարսափելի խնդիրն է։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջերս առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը խիստ քննադատության ենթարկեց նրանց աշխատանքը, հայտարարելով, թե անարդարության ամենամեծ դրսևորումները արձանագրվում են հենց առողջապահության ոլորտում։ Շատ են բողոքները, որ պետպատվերը հավուր պատշաճի չի գործում, որ բուժ հաստատություններում կաշառակերության մակարդակը բարձր է։ Նախագահի այս նկատողության այսօր հետևել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի հրապարակումը ոլորտում հսկայական չարաշահումների մասին։ Ուսումնասիրության համաձայն 134 բուժ հաստատություններից 100-ը անհրաժեշտ դեղորայքի գնումները կատարել են առանց մրցույթ հայտարարելու և տարեկան ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնաս պատճառել պետությանը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Հայաստանյան բուժ հաստատությունների մեծ մասը դեղերի գնման համար մրցույթներ չի հայտարարել, դեղերը թանկ են գնվել, ինչի հետևանքով 2011-ին պետական բյուջեին ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնաս է պատճառվել, եւ չկա որևէ երաշխիք, որ նույն չափ վատնումներ չեն եղել նաեւ նախորդ տարիներին։ Դեղերի շուկայում ուսումնասիրությունների արդյունքում նման բացահայտում է արել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի վերահսկողական վարչության գլխավոր մասնագետ Մանուկ Միքայելյանն ասում է,
է։ Մեր կոմից ուսումնասիրված 134 հաստատության շուրջ 75-80% առհասարակ մրցույթների անցկացման առումով արձանագրել է կոպիտ խախտումներ։ Մասնավորապես թվով 60 բուժ հաստատություն ընդհանրապես երբևէ մրցույթ չի անցկացրել եւ փաստորեն դրա պատճառով այդ դեղերը բժշկական պարագաները անհասկանալի սկզբունքներով ձեռք են բերվել կամայականորեն ընտրված մատակարարներից եւ նաեւ բավականին բարձր գներով։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը խախտումների հետ կապված բացատրություն է պահանջել հիվանդանոցների տնօրեններից, որոնք պատճառաբանել են, որ տեղեկացված չեն եղել օրենքին։ Նման պատճառաբանություններն անհիմն են, ասում է Մանուկ Միքայելյանը, քանի որ վերջիններս հստակ գիտակցել են, որ դեղորայքը գնում են իրական գնից շատ ավելի թանկ։ Օրինակ, սրտային հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված և սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող ամլոդիպին դեղամիջոցի գինը 850 դրամ է, մինչդեռ հիվանդանոցն այն ձեռք է բերել 6 անգամ թանկ 4800 դրամով։ Նույն կերպ ուրճացված արժեքով են գնվել նաև մեծ պահանջարկ ունեցող մի շարք այլ դեղամիջոցներ։ Խախտումների առաջատար եռյակում են հայտնվել Երևանը, Շիրակի և Լոռու մարզերը։
Կարող ենք արձանագրել, որ գործ ենք ունեցել ոչ թե առանձին խախտումների, այլ համակարգված իրավախախտումների մի ամբողջ շղթայի հետ։ Այն բուժհաստատությունները, որոնք այդ մրցույթների անցկացման առումով թույլ են տվել այդպիսի չարաշահումներ, առաջարկում ենք հարգելի հանձնաժողով այդ հաստատությունների ցանկը տրամադրել իրավապահ մարմիններին, որպեսզի համապատասխան աշխատանքներ այդ ուղղությամբ կատարվեն։
Բուժհաստատությունները հնարավորություն են ստացել իրականացնելու այս խախտումները, քանի որ լիազոր մարմինների վերահսկողությունը բավարար չի եղել։ Նաև օրենսդրության մեջ կան բացեր, որոնք չարաշահումների հնարավորություն են տալիս, ասում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում։ Իսկ առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը այսօր ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրերը, ասաց, որ ամենախնդրահարույց մի քանի ոլորտներից մեկը հենց դեղերի ոլորտն է, և նախարարությունը ևս այստեղ մի շարք բացթողումներ ու չարաշահումներ է հայտնաբերել։
Այստեղ մենք ևս խնդիրներ ենք հայտնաբերել, խնդիր համար 1, որ փարոս խմբերում ընդգրկված 36 եւ ավելի բալ ունեցող մարդկանց այս ցուցակում չեն ընդգրկվել։ Չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, միգուցե թյուրիմացաբար, եւ նման հիվանդները շատ դեպքերում պարտվում են ստացիոնար բուժման, որպիսի օգտվեն անվճար տրամադրվող դեղորայքից։ Իսկ ստացիոնար բուժումը, դուք ինքներդ գիտեք, դա թանկ հաճույք է, և մենք կրկնակի ենք վճարում տվյալ հիվանդներին ապահովելու համար։
Եվ վերջում ասենք, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից մեզ հայտնեցին, որ օրենքը խախտող բուժհաստատությունների ցանկը արդեն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կրկին որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որով աննախադեպ է բարոյական վնասը փոխհատուցելու մասով։ Դատարանը Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցրել է ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանին վճարել 31,000 եվրո, որից 25,000-ը բարոյական վնասի փոխհատուցումն է։ ՀՀ նախկին համակիր Գրիշա Վիրաբյանը 2004-ի ապրիլյան դեպքերից հետո, երբ Բաղրամյան պողոտային նստացույցը բռնի ուժով ծրվեց, ապրիլի 23-ին բերման էր ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժին, որտեղ դաժանցեցի էր ենթարկվել։ Վիրաբյանը, ով Բրյուսելում քաղաքական ապաստան է ստացել 8 տարի անց, ասում է, Եվրադատարանի որոշումը հաղթանակ չի կարելի համարել այն առումով, որ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Լսենք Նա Հովանիսյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում նախորդին հաղթած ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել իրեն դաժանորեն խոշտանգած ոստիկաններին և գործին ընթացք չտված դատավորներին։ Եվրադատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է 31,000 եվրոյին համարժեք փոխհատուցում վճարել ՀՀԿ նախկին համակիր Վիրաբյանին, ում նկատմամբ հետապնդումը սկսվել էր Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականի պահանջով 2004-ի գարնանը ընդդիմության հանրահավաքի ակներին մասնակցելու ժամանակահատվածում 6000 եվրո պետությունը պետք է ընդդիմադիրին փոխհատուցի դատական ծախսերի համար, 25000 եվրո որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում նրան խոշտանգումների ենթարկելու, արդարադատականության իրավունքը ոտնահարելու եւ Վիրաբյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար, ինչպես մեզ է զրույցում տեղեկացրեց Վիրաբյանի փաստաբան Տիգրան Տեր-Եսայանը։ Գրիշա Վիրաբյանը, ով քաղաքական ապաստան է ստացել եւ այժմ բնակվում է արտերկրում, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ ինքը վատ է զգում իր երկրի դեմ կայացված այս վճռի համար։
Ինչքան էլ որ վատ եմ զգում, որ ես իմ երկրին եմ հաղթել, ինքան էլ վատ եմ զգում, որ այդ ամեն ինչը դեռ շարունակվի երկրում։ Ես դիմեցի Տարակայլի, որովհետև Հայաստանի դատական բոլոր ատյաններում արհամարվեց իմ գործը, դեռ ավելին փորձում էին ինձ մեղավոր անել։
Գրիշա Վիրաբյանի գործը ուշագրավի նրանով, որ չնայած նրան դաժան ծեծի են ենթարկել ոստիկանության արտաշատի բաժնում, ինչի հետևանքով Վիրաբյանը ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, ենթարկվել վիրահատության և կորցրել օրգաններից մեկը, այնուհանդերձ նրան ծեծած ոստիկաններից որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, հակառակը իրեն են իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանք առաջադրել։ 2004-ի ապրիլյան հայտնի հանրահավաքների ժամանակ իր հետապնդումը ընդդիմադիրը մշտապես համարել է քաղաքական պատվեր արտաշատից Երևան ցուցարարների խմբեր բերելու համար։
Քանի որ այդ շրջանում մոտ 2500 մարդ էին ձերբակալել, ոստիկանությունից իմ ընկերները ինձ ուշացրել էին, որ ինձ բռնելու են։ Ես երկու ամիս արտաշատ չէի գնում։
Վիրաբյանը բերման էր ենթարկվել ապրիլի 23-ին ինչ-որ գործերով արտաշատ գնալուն պես, ոստիկանությունում հորդորել են դադարեցնել հանրահավաքներին մասնակցությունը, այնուհետև սկսել են խոշտանգել։
Տեսան, որ պրովոկացիա չեմ գնում, այդ ժամանակ մտավ քրեականի պետը, առանց որևէ բառ ասելու, մեր հայրոյեց, ես նստածի, քացով, ոտքով խփեց կողքի։ Այդ ժամանակ նոր ես իրեն խփեցի, հարցացեցին ինձ վրա մի 5-6 հոգով, կանչեցին Աշոտ Կարապետյանին, մարզային վարչությունից, որ եկավ, տեսավ, որ արդեն ես ստանել վիճակում եմ, բայց նորից խփեց, ես իրեն էլ պատասխանեցի, այդ ժամանակ կարգադրեց ձեռնաշղթա հասցնել, ու ձեռնաշղթաներով սկսեցին ինձ խոշտանգել։ Ամենահայլանդակ ես բարդ չեմ կցնում ասել, որովհետև անընդհատ կոշիկով, ոտքերով թույլ չէր տալիս պաշտպանվելու, ոտքատերից վերջև էր խփում, վերջնել երկաթի կտոր կար, այդ երկաթով էր խփում։
5 ժամ ծեծելուց հետո ընդդիմադիրին գցել են Մեկուսարյան, իսկ ապրիլի 24-ին շտապ օգնության մեքենայով տարել հիվանդանոց, որտեղ բժիշկները նրան վիրահատել են հեռացնելով օրգաններից մեկը։ Վիրաբյանը ընդգծեց, որ իրեն ծեծի ենթարկած բարձրաստիճան ոստիկանները պատժվելու փոխարեն պաշտոնեական առաջխաղացում են ունեցել և այժմ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում ոստիկանության համակարգում։ Փոխարենը իրեն են մեղադրանք առաջադրել ոստիկանի դեմքին հեռախոսի լիցքավորիչով հարվածելու համար։ Հետո ամիսներ անց կարճել են գործը ոչ թե հանցակազմի բացակայության հիմքով, այլ իր առողջական վիճակը պատճառաբանելով։ Քնչական մարմնին, բոլոր դատական այտյաններին ուղված բողոքներին և իրեն խոշտանգած իրավապահների դեմ գործ հարուցելու պահանջներին ընթացք չի տրվել, ինչը Եվրադատարանը արձանագրել է իր նախորեի վճռում։ Վիրաբյանի փաստաբան Տիգրան Տեր-Եսայանը մեզ է զրույցում աննախադեպ համարելով Գրիշա Վիրաբյանի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճիռը այն իմաստով, որ միայն որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում 25,000 եվրոյի պահանջ դրված Հայաստանի առաջ, միաժամանակ սա հաղթանակ չէր համարում։
Հիմա այստեղ խնդիրը ի՞նչն է։ Եթե դա մենք համարում ենք հաղթանակ, որ 8 տարի անց պիտի նման որոշում դուրս գա, ես ափսոսում եմ եւ վերապահումով եմ ասում հաղթանակ։ Հաղթանակը հետևանքներ պետք է ունենա։ Եթե ասենք մենք համարում ենք հաղթանակ 8 տարու կես, որ դու ափսոսես, դու ափսոսես, թող լինի հաղթանակ, բայց հետևանքները ո՞րն է, ո՞ր մեկն է պատասխանատվության ենթարկվել։
Ընդդիմադիր գործիչն ու փաստաբանը անհրաժեշտ են համարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե հիմա Եվրադատարանի վճիռը հիմքում ունենալով պատասխանատվության ենթարկի այս պաշտոնյաներին, գոնե պետբյուջեին հասցված վնասի համար։
Իմ նպատակը ֆինանսական փոխհատուցումը չի, իմ նպատակը այդ մարդկանց պատժելն է։ Եթե ֆինանսականը լիներ գործի ընթացքում, երբ որ դեռ իմ վրա քրեական գործ կար, նույն ոստիկանությունը ինձ փող էր առաջարկում, որպեսզի ես վերցնեմ այդ փողը չբողոքեմ, մոտավորապես այնքան գումար, ինչքան Եվրոդատարանը տվեց։ Մինչև վերջ պահանջելու են, որպեսզի ոստիկանները և այն դատավորները, որոնք դատեր են արել, պատժվեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հերթական ցավալի միջադեպը բանակում ծառայության 3 ամիսներից հետո բանակում մահացել է 18-ամյա մնացական Մնացականյանը, գործը հարուցված ինքնասպանության հասցնելու փաստով, սակայն զինվորի ծնողները այդ վարկածին չեն հավատում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Արմավիրի մարզի Գայ գյուղից հունիսի 27-ին բանակ զորակոչված 18-ամյա Մնացականյանի ծնողները բացառում են պաշտոնական վարկածը, ըստ որի իրենց որդին ինքնասպան է եղել զորամասում կախվելու միջոցով։ Զինվորի մայրը Մարինե Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկանին և լրագիր էլեկտրոնային պարբերականին ասաց.
Բացառում եմ, ինքը այդ երեխան չէ, առողջ, առանց հոգեկան պրոբլեմի երեխան այդ քայլին ոնց կգնա։ Ուժեղ էր, հաստատուն էր, վստահ էր,
Համարդկային շատ լավ գծեր ուներ, կոտրվող չէր, ենթարկվող չէր, կուլ գնացող չէր, երեսին ասող էր, կարող է եւ դրանք էլ բերելա դրան։
Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, թե հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչության ավագ սպան Մերի Սարգսյանը քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ դեռևս չկա որևէ ձերբակալված անձ այս պահի դրությամբ։ Մնացական Մնացականյանի հայրը պատասխանելով մեր հարցին ասաց, որ տղան նախկինում երբեք ինքնասպանության փորձ չի կատարել։
Այսինքն քայլի գնում է թույլ մարդ է, բայց իմ տղան 4 ամիս Մոնցե Մելքոնյանը սովորել։ Եթե ինքը առողջության հետ խնդրեմ ունել, ո՞նց հանդում է Մոնցե Մելքոնյանը։
Ծնողները պատմում են, որ 18-ամյա տղան 3 ամիս առաջ բանակ է գնացել հայրենիքի նկատմամբ պարտքի զգացումով եւ մեծ սիրով։
Որելան տանեն վայն կոմատ, քշել տվեց վանքի յանը, վանքի պատը պաչեց։ Այդ տղան ինձ այդքան բան հասկանում է, ես ձեզի հարց եմ տալ, ինքը հնարավոր է, որ գնա ինքնասպանության։ Ձու խսմարան։
Բորինների մեջ գնաց Իրան են տղան։
Օգոստոսի վերջին զինծառայողը լքել էր զորամասը։ Հիմա իրենց որդուն կորցրած ծնողները վելուցում են տղայի հետ հեռախոսային զրույցները, իմի են բերում նրա տրամադրությունները։
Որ փախել էր դրա հենց
այդ։ Մի ամիս առաջ մոտավորապես։
Դա այդ օրը զանգել էր, ինքը երևի ինչ որ, չգիտեմ, լիքներ զանգեց ուղակի իմ հետ խոսա։ Ես իր շնչառությունը զգացի, որ արագ ասի, դրսում ես, այդ որտեղ ես, ոնց որ արագ ես շնչում։ Չեմ, դրսում եմ, գնամ քնեմ։ Ուղղակի քունս չեր տանում, զանգեցի։ Առավոտյան այդ լուրն եկա, որ փախել։ Ինչերև ինչ-որ բան էր ուզում ասել, չկարեցավ ասի, չգիտեմ, ռիշտ ճարեց ասի, պապան ուր ա, պապան ոնց ա, մի քանի սենց հարցեր տվեց։
Դուք հիմա զգում եք, որ իրան ինչ-որ բան անհանգստ։
Ինքը ուզում էր ասել, ուղղակի ոնց մամային ասի, պապային ասի։
Մնացականյանները տարակուսանքով են խոսում զորամասի ներկայացուցիչների ստուգողական այցերի մասին Գայ Գյուղ։
Սիրած աղջիկ ունի ասել են, բայց հետո իրանք ճշտել են, որ չունի, ու իրականում չունի ինքը սիրած աղջիկ։
Այսքան է դեպքից հետո զորամասից են հետաքրքրվել,
ու իրանք ճշտել են։
Պաշտոնական վարկածով ինքնասպանության պատճառ հանդիսացած սիրած աղջիկա պատմության նախադեպը հայտնի է ճամբարակցի Վարդան Սևյանի գործով։ Այս դեպքում, սակայն, նրա ծնողներն ու քույրը կտրականապես հերքել են նման վարկածը։ 18-ամյա մնացական Մնացականյանի մահվան կապակցությամբ Ստեփանավանի զորամասում նրա հարազատներին հայտնել են գրության մասին, որը փոխանցեց զինվորի հայրը։
Հարցրեցին ինձ զապիսկա, բայց մամջան, պապջան, ներող կլնենք, իմ էս սրամեջ ոչ մեկին մի մեղադրեք, ես ձեր համար լավ ժառանգ չելա։
Ծնողները ոչ արժանահավատ համարելով այս գրության հետ կապված հավաստիացումները, հիմա հարցեր են ուղում տղային բանակ զորակոչելուց մեկ շաբաթ անց, հուլիսի 4-ին Ստեփանավանի զորամասի հրամանատարի ու նրա տեղակալի ստորագրությամբ ծնողներին հասցեագրված նամակի ձևակերպումների վերաբերյալ։ Այդ նամակում մասնավորապես գրված է, որ զինծառայողների կյանքը, առողջությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը պահպանվում են օրենքով։
Դե պատասխան տվեք հիմա։
Ես ոչ թե մենակ այդ չաստի հրամանատարության ունեմ, այլ ամբողջ այս երկրի ղեկավարությունից բռնասրած, պաշտպանության նախարարությունից բռնասրած, թող պարզեն, չէ՞ որ այդ երկու ծարի իրա զինվորն է, բցող պարզեն ախր, ինչի՞ց է ելը։ Իմ կյանքը 80% շուռ է եկել։
Իդեպ իրավապաշտպանները նշում են, որ Ստեփանավանի զորամասում նախկինում նման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի տվյալներով այս տարի արդեն 7 զինվորի մահվան դեպքի կապակցությամբ են պաշտոնական մարմիններն առաջ քաշել ինքնասպանության վարկածը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանիսյանն ասաց, թե քանի որ սա նուրբ հարց է, այս պահին նման տվյալ հրապարակել չի կարող։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գայ, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այս օրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Իրավունքի խմբագիրը շարունակում է անդրադառնալ Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից ցրկելու խնդրին։ Թերթագրում է. Եթե ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, ՀԱԿ-ը եւ ժառանգությունը քվեարկությունը բոյկոտելու փոխարեն միահամուռ դեմ քվեարկեին, ապա դեմերի ընդհանուր քանակը կհասներ 59-ի։ Այսինքն այդ դեպքում այդ բոլոր քաղաքական ուժերից կպահանջվեր միահամուռ ջանքերով ընդամենը 3 հանրապետական կամ ՕԵԿ-ական падգամավորների համոզել դեմ քվեարկել։ Այսպես կոչված գործընկերոջը փուրը չտալու падգամավորական համերաշխության դասիբի կցելու կամ այլ նման դրտապատճառներով, որպիսի ազգային ժողովը իր քվեարկությամբ մերժացներ գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Սակայն այդպիսի բան տեղի չունեցավ, և կոնսենսուս մինուս ՀՀԿ ձևաչափը աշխատեց բացառապես բոյկոտի վրա, ուրիշ աշխատելու տեղ չկար։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանին հարցնում է. Ձեզ չի մտահոգում, որ խորհրդարանի երկրորդ ամենամեծ խմբակցությունը ամբողջ կազմով բոյկոտում է ազգային ժողովի աշխատանքները. Պատասխան. Որքան հիշում եմ, ԲՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ այս քարոյան են բոյկոտում, իսկ հետագա մասնակցության հարցը դեռ պետք է քննարկեն։ Իհարկե, բոյկոտն էլ քաղաքական գործընթացների դրսևորման ինչ-որ ձև է, բայց կարծում եմ, դա քաղաքական անհամաձայնության ամենավերջին դրսևորումն է։ Եթե կան ինչ-որ խնդիրներ, տարակարծություններ, դրա կարելի է հաղթահարել քննարկումների սուրճայրերը մեղմելու, այլ ոչ թե ավելի սրելու ճանապարով։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Չնայած վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մի քանի միջին կարգի պաշտոնյա ձերբակալվել է, իսկ մի քանիսն ազատվել աշխատանքից, մարդկանց մեծ մասը վստահ է, որ այդ պայքարը կրում է իմիտացիոն բնույթ։ Կաշառակերներին բռնելուց առաջ պետք է ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք խիստ կսահմանափակեն, իսկ ավելի լավ ընդհանրապես բացառեն պետական պաշտոնյայի և քաղաքացու շփումը։ Ժամանակը գրում է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախորդային խորհրդարանում հայտարարել էր, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ շփումներում ամենավերին մակարդակներում անգամ դեմ է արտահայտվել Ռուսաստանի Դաշնության պետական մակարդակով իրականացվող հայրենակիցներ ծրագրին։ Այդ ծրագիրը իրականացվում է ԱՊՀ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Դրա իմաստն այն է, որ տվյալ երկրի քաղաքացիները դիմում են ծրագրին և ստանում Ռուսաստանի քաղաքացիություն, բնակարան և աշխատանք Ռուսաստանում ու մեկնում այնտեղ ապրելու։ Եվ ահա կառավարությունը հայտարարում է, որ դեմ է արտահայտվել այդ ծրագրի Հայաստանում իրականացմանը։ Սակայն հարց է առաջանում, իսկ ինչու է ծրագիրը դեռ մինչև հիմա շարունակվում, եթե Հայաստանը ամենաբարձր պետական մակարդակներով դեմ է արտահայտվել ռուսական այդ ծրագրին։ Ինչու ծրագիրը դադարեցված չէ։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Հայաստանը իզորու չէ լիարժեք կերպով սպասարկել սեփական շահը, քանի որ պետությունը ըստ էության իր ինքնիշխանությունը զիջել է Ռուսաստանին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը տեղեկացնում է, ԵԽԽ-ն շատ բուռն, գրեթե լեզվակրվի հասնող թեժ քննարկումների և քվեարկության արդյունքում գրեթե մի կերպ ընդունել է բանաձև, որը վերջապես սահմանել է քաղ բանտարկյալ տերմինը։ Սա անկախ ամենից շատ կարևոր իրադարձություն է։ Այսուհետ կարելի ասել, որ եվրոպացի չինովնիկները դժվար կացության մեջ են հայտնվելու։ 2008-ից հետո Հայաստան ժամանած այդ կառույցի ներկայացուցիչներին, եթե հարց էր ուղղվում քաղ բանտարկյալների մասին, նրանք հիմնականում հենց այդ տերմինի բնորոշման բացակայության վրա հղում անելով խույս էին տալիս։ Ասել է, թե այս նախագծի հեղինակները այնպես են արել, որ այժմ քաղաքական շահերը ավելի ցայտուն Երևան, եթե հանկարծ եվրոպական այդ կառույցի որևէ ներկայացուցիչ խուսափի քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված անձանց քաղ բանտարկյալ անվանել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ազգային ժողովում երկու պատգամավորների տեղը այժմ թափուր է, մեկը հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի տեղն է, ով հարսնակարի ցավալի և ողբերգական իրադարձություններից հետո հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից, և մյուսը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Սամվել Բալասանյանի տեղը, ով ստանձնել է Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը։ Հետևաբար թիվ 1 և թիվ 35 ընտրատարածներում մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություններ տեղի կունենան դեկտեմբերի 2-ին։ Հանրապետականը 3-3-ան արդեն որոշել է իր թեկնածուներին, լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Գյումրին ու հարակից գյուղերն ընդգրկող թիվ 35 ընտրատարածքում կառաջադրվի հանրապետական 34-ամյա Արման Սահակյանը։ Սահակյանն այս տարվա մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին Գյումրին ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքում պարտվել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Մարտուն Գրիգորյանին։
Ինքնապաշտպան տես բան չեմ վերաբերվում, ինչ որ տրագիկ, որ եթե 10-14,000-ից ավելի ձեն եմ արակի, շատ մեծամասնականներում այդքան ձենով անցել են պատգամավորները, հենց որ խորցով պատգամավոր էր տեխնացում, և ասենք ես վարձվել եմ 2000 ձենով, այս անգամ կարծում եմ ավելի արդյունավետ կլինի։
Դիտարկմանը, թե ընտրությունների երկի վրա որքանով ազդեցություն կունենան իր մտերիմ հարաբերությունները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի հետ, Սահակյանը պատասխանեց, որ դա տեղին դիտարկում չէ, ինքը հանրապետական կուսակցության անդամ է։
Դե ոչ թե հնարավորությունները, այլ կարծեմ հաղթելու հավանականությունը ավելի խիստ ավելի մեծ է այս անգամ, չեմ
սպասում։ Իսկ որ ուրիշ ընտրատարածք է, դա չի ազդի հաղթանակի նվազման վրա։
Կարծում չէ։
Երևանի Ավան վարչական շրջանը եւ նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում առաջադրվի Երևանի քաղաքապետ Ավանի նախկին թաղապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին Ռոբերտ Սարգսյանը։ Այս ընտրատարածքում հանրապետականի թեկնածուի դեմ առաջադրվելու ցանկություն առայժմ հայտնել է ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության անդամ նախկին պատգամավոր Ստյոպա Սաֆարյանը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասել է, որ ինչպես Սարգսյանի, այնպես էլ իրենց կուսակցության շանսերը բարձր է գնահատում առաջիկա ընտրություններում։ Այն հարցին, թե ինչու հանրապետականը որոշում կայացրեց թիվ 1-ում առաջադ Անդրեյ Սարգսյանին, Սահակյանը պատասխանեց, որ քննարկվել են տարբեր թեկնածուներ, բայց նման դեպքերում հանրապետականի գործադիր մարմինը հենվում է տարածքային կառույցի որոշման վրա։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե անձամբ ճանաչում է Սարգսյանին, Սահակյանը դրական է պատասխանել։ Նա հավելել է նաև, որ իրենց թեկնածուն ավանում հայտնի դեմք է։
Մեր թեկնածուն հայտնի դեմք է ավանում, նաև հաշիարը։ Ես ասացի, որ Սարգսյանը տարածքային կազմակերպությունը այդպես է որոշել, ինքը կարծում եմ բավականին շնորհալի անձնավորություն է, ինքը իր ձայներն ունի։
Քաղաքական մնացած ուժերն առայժմ քննարկում են առաջիկա ընտրություններում իրենց մասնակցության հարցը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվության, թեկնածուների առաջադրումը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 18-ը, իսկ նախընտրական քարոզարշավը կսկսվի նոյեմբերի 4-ից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Տաջիկստանում երկարաձգվեց ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը, Վրաստանում հաղթանակած ընդդիմադիր Բիզինա Իվանիշվիլին զարմանում է, թե ինչու են Վրաստանում հայեր բնակվում, եւ Սիրիայում վիճակը օրհասական է, ռմբակոծությունների հետևանքով զոհեր կան նաեւ հայերի շրջանում։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, որ տասնյակ հազարավոր հայեր են բնակվում, Սիրիա հայեր շարունակվում են կատաղի մարտերը կառավարական զորքերի եւ ապստամների միջեւ։ 2 օր առաջ Հալեբի կենտրոնական հրապարակներից մեկում ուժեղ պայթյուններ իրականացվեցին, 40 մարդ զոհվեց, մոտավորապես 100-ը վիրավորվեց, 3 ուշ երեկոյան ռմբակոծվել է հայկական թաղամասերը։ Կարլեն, դու զանգահարել ես Հալեբ, ինչ են փոխանցել այնտեղից այս հրետակոծության հետևանքների մասին։
Հրաչ, նախ նշեմ, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունն է պաշտոնապես հաստատում նախորդ գիշեր Հալեպի նոր գյուղ թաղամասում պայթած ռումբերի հետևանքով հայազգի երկու քաղաքացիների 60-ամյա Հասմիկ Կիրակոսյանի եւ 75 տարեկան Պարսում Պարսումյանի զոհվելու մասին լուրը։ Իսկ ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հալեպից Բերիոթեմի առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը, իրար հաջորդած մի քանի պայթյունների հետևանքով նաեւ 8 մարդ վիրավորվել է, որոնցից երկուսի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Նրանցից մեկը բժշկի հսկողության տակ է գտնվում, մյուս հայազգի քաղաքացուն այսօր վիրահատել են։ Ժիրայր Ռեյսյանի խոսքով ողջ գիշեր հայկական թաղամասում բավական ծանր իրավիճակ է եղել։
Ռումբերը բավական մեծ վնասներով թուրքացին, քաղաքարաններ վնասվեցան, ինքնաշարժեր վնասվեցան, Սուրիայի շտաբ օգնության մարմինը անմիջապես երկուսատեր հասան պետքի վայրը օգնելու վիրավորներուն և միաժամանակ Քուջաբի մատնված մեր հայրենիազիսերն նաև այս բայթումներու բացառավ ձայր առավ ձեր շենքին մեջ բավական մեծ հրտե շտաբոխնության դաղաց են նաև բավական ծժալությամբ, բայց իրենց չկարողացան նաև առաջ կառնել հրտեհին և մարել դրագը։
Հայ առաքելական եկեղեցու Բերիոթեմի ներկայացուցչի փոխանցմամբ ևս մեկ ռումբի հարվածից արդեն այսօր առավոտյան վնասվել է հայկական թաղամասի բնակելի շենքերից մեկի տանիքը։ Ռումբը թեև չի պայթել, սակայն ըստ Ժիրայր Ռեյսյանի դարձյալ խուճապ է առաջացրել բնակիչների շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ 3 Սիրիայում բախումների հետևանքով 123 մարդ է զոհվել, այդ թվում 56 խաղաղ բնակիչներ, շուրջ 5 տասնյակ զինվորներ կառավարական զինուժից և 21 մարդ էլ ընդդիմադիրների շարքերից։ Այս տվյալները Ֆրանսպրեսին փոխանցել է Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների պաշտպանության Սիրիական կենտրոնը, և այստեղ կենտրոնի կառավարական ուժերը տևական գնդակոծության են ենթարկել Հալեպի, Դերզորի, Հոմսի և Իդլիբի թաղամասերը։ Ժիրայր Ռեյսյանը, սակայն, ասաց, իրենց հայտնել են, որ հայկական թաղամասերը ռմբակոծել են ապստամբները։
Համացային օն եղած ապահովական ուժերու պատասխանատվության, որ ընդդիմադիրների շրջանեն եղած ռումբի դեմ։ Ես այդ մեկը խնայողաբար ոչ հաստատելու և ոչ այլ մեկնաբանելու կարող են։
ՄԱԿ-ի գնահատականներով Սիրիայում հակամարտությունը սկսվելուց ի վեր մոտավորապես 20,000 մարդ է զոհվել, ընդդիմության աղբյուրները 30,000 զոհ են նշում։ Նաև նշենք, որ օրերս էլ ավելի վտանգավոր հետևանքներ ենթադրող մի միջադեպ արձանագրվեց, խոսքը այն մասին է, որ հակամարտությունը կարող է դուրս գալ Սիրիայի սահմաններից։ Նկատի ունեմ, որ Սիրիան և Թուրքիան սահմանի մոտ ռմբակոծեցին միմյանց տարածքները, զոհեր կան, արդյոք վտանգ կա, որ դա կարող է շարունակվել, ինչ կարող ես այս մասին ասել?
Չնայած նախորդին Թուրքիայի խորհրդարանը հաստատեց որոշումը, որով փաստորեն թուրքական զինուժին թույլ է տրվում ռազմական գործողություններ իրականացնել Սիրիայի տարածքում, եթե դրա անհրաժեշտությունն առաջանա, այդուհանդերձ սահմանին այսօր հանգիստ է եղել, միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Անկարան այսօր նաև լրացուցիչ զինուժ է մոտեցրել սիրիական սահմանին։
Տաջիկստանային եզակի երկրներից է, որտեղ ռուսական ռազմակայան կա, եւ այսօր Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի նախագահները Դուշանբեում համաձայնեցին ռազմակայանի տեղակայման ժամկետները երկարաձգել։ Ավելի վաղ, մի քանի տարի առաջ, նույնը արվել էր եւ Հայաստանում։ Հայաստանում եւս ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետները երկարաձգվեցին, բայց ի տարբերություն Հայաստանի, Տաջիկստանը փորձում է օգուտներ ստանալ Ռուսաստանից այդ երկրի ռազմակայանը պահելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե վարչակալության համար գումարներ չեն հատկացվի, սակայն համաձայնվել է ներել եւ վերակազմավորել Տաջիկստանի պարտքը, որը Հայաստանի դեպքում չարվեց, ավելին Հայաստանը էներգետիկ օբյեկտներով եւ ձեռնարկություններով փակեց Ռուսաստանի պարտքը։ Վլադիմիր Պուտինը Դուշանբե էր մեկնել Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի ծննդյան օրը եւ նրան ռուսական արտադրության դիպուկահար հրացան է նվիրել, երկորից Պուտինի ծննդյան օրն է, պարզ չէ, թե Էմոմալի Ռահմոնը ինչ կնվիրի Պուտինին, բայց կարելի ասել, որ այսօր ստորագրված համաձայնագրերը ռազմավարական նշանակություն ունեն երկու երկրների համար։ Այդ համաձայնագրերի մասին Մոսկվայից պատմում է Ազա Բաբայանը, խնդրեմ Ազա։
Հրաչ, ռուս-տաջիկական բանակցություններն անցնում էին այսօր Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի ծննդյան օրը, ավելին Հոբելյանի օրը։ Բացի նրանից, որ Տաջիկստանն ու Ռուսաստանը կնքել են մի շարք համաձայնագրեր, Տաջիկստանի նախագահը նաև զենք է նվեր ստացել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինից։ Երկու երկրները պայմանագրեր են կնքել ռազմական, էներգետիկա և միգրացիոն բնագավառներում։ Բանակցությունների հիմնական հարցը ռուսական ռազմական բազայի հարցն էր, որի տեղակայման ժամկետն ավարտվում է 2014-ին։ Ռուսաստանն ուզում է երկարաձգել այդ բազայի տեղակայման մասին պայմանագիրը եւս 49 տարով եւ անվճար ընդ որում։ Դիմացը Մոսկվան համաձայն է չեղյալ համարել Տաջիկստանի պարտքերը։ Կոնկրետ թվեր այս պահին չկան, սակայն հանդիպմանը հետևած մամլոյ ասուլիսին Պուտինը հայտարարել է, որ Տաջիկստանին է հատկացնում 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար թմրանյութերի դեմ պայքարի համար, բացի այդ Պուտինը հայտարարել է, որ այսօր Ռուսաստանում աշխատում է 1 միլիոնից ավելի տաջիկ աշխատավոր միգրանտներ, որ տարեկան հայրենիք են փոխանցում 3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Բալկանների, Հարավային Կովկասի եւ Միջին Ասիայի հարցերով կենտրոնի տնօրեն Արտյոմ Մոլունյանը համոզված է, որ Դուշանբեին կհաջողվի հնարավորինս բարենպաստ պայմաններով համաձայնության գալ Մոսկվայի հետ եւ էներգետիկայի եւ ռազմական բազայի հարցերի շուրջ։
Не секрет, что Россия хотела бы усилить присутствие в Центральной Азии, поскольку рассматривает Центральноазиатский регион как
Москвайна и Сурчапазанс Каревор энергоюцюн и Тараца Шерджаном Хаткапес, вот для Хамар Ляв Наравурюцюнере на Исор. Хашви Арнелев, вот Миачал Нангнере Ханумен и Рензор, Кере Афганстанец. Айсор и деп Таджикстаном, Русакан Базан, Аменамец, Русакан Размакан Базане Артьеркрум.
Վրաստանի քաղաքական գործիչները երբեմն պատեհ, անպատեհ, առանց որևէ հատուկ ինչ-որ պատճառների խոսում են վրացահայերի մասին, անդրադառնում են Վրաստանում ապրող հայերին, եւ Գևորգ, հիշելով նախկին բազմաթիվ օրինակներ, դրանց մեջ ավելի շատ մի տեսակ բացասական երանգն է գերակշռում, քան դրական վերաբերմունքը, դրական մոտեցումները վրացահայերի հասցեին։ Մի քանի օր է անցել խորհրդանական ընտրություններից եւ հաղթանակի հասած դիմության առաջնորդը իր առաջին ասուլիսներից մեկում նորից խոսել է Վրաստանում ապրող հայերի մասին։ Խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ է ասել Բիդինայ Իվանիշվիլին։
Հրաչ, նշեմ, որ Բիդինայ Իվանիշվիլին բացառիկ հարցազրույց է տվել ռուսական ընդդիմադիր պարբերականներից մեկին, ազատական New Times հանդեսի խմբագրին, պատասխանելով հարցին, թե ինչու նա ի վերջո որոշեց լքել Ֆրանսիան եւ վերադառնալ հայրենիք այստեղ քաղաքականությամբ զբաղվելով, Իվանիշվիլին ասել է. «Մենք վրացիներս շատ տարօրինակ ազգ ենք, շատ ենք կապված մեր հողին, դա է մեր բնավորությունը։ Տեսեք, օրինակ, այստեղ մեզ մոտ հայեր են ապրում, իսկ ես պարզապես ապրում եմ, հայրենիքը կողքն է, իսկ նրանք այստեղ են ապրում։ Գուցե ձեզ համար նման հարցն ընդհանրապես գոյություն չունի, սակայն ինձ համար դա անհասկանալի է։ Ես Ֆրանսիայում էի ապրում, 1 տարի Ամերիկայում եմ ապրել, բայց երազում տեսնում էի իմ գյուղը, իմ հողը, նշել է Իվանիշվիլին, այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Բիդինա Իվանիշվիլին համալրեց վրացի քաղաքական գործիչների այն ոչ փոքր ցանկը, որոնք պարբերաբար հանդես էին գալիս հայերի համար ոչ այնքան հաճելի հայտարարություններով։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, ապա պետք է նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջապես ավարտեց քվեների հաշվարկը, որը տևում էր մոտ 4 օր, և Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խոսնակ Էկա Ազարաշվիլին քիչ առաջ հայտարարեց, որ վրացական երազանք դաշինքը ստացել է քվեների գրեթե 55%-ը։
Բիդինա Իվանիշվիլի քարտուղի օծնեբա Միղեբուլի խմեպիս Ռաուդենովա։
Ուղարկե նշել, որ հոկտեմբերի 1-ին կայացած ընտրությունների արդյունքով Բիդինա Իվանիշվիլի ղեկավարած դաշինքը ավելի քան 300 000 ձայնով ավելի քվե ստացավ, քան Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժումը։ Որպես հետևանք, այսօր երկու քաղաքական թիմերի միջև սկսեցին բանակցությունները, որոնց նպատակն է իշխանության անցնցում հանձնումը մի ուժից մյուսին։ Այս պատվիրակությունները, որոնք բանակցում էին, բավական պատկառելի կազմ ունեն, նշեմ միայն, որ օրինակ վրացական երազանք պատվիրակության կազմում է մակում Վրաստանի նախկին դեսպան, վրաց ամենահայտնի և հեղինակավոր դիվանագետներից մեկը Իրակլի Ալասանյան Սաակաշվիլին, պատվիրակության կազմում ընդգրկել է իր ամենամերձավոր զինակիցներին, դրանք են Թբիլիսի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, Խորհրդարանի արդեն նախկին խոսնակ Դավիթ Բակրադզեն, նրա ևս մեկ մերձավոր զինակից անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գիգա Բոկերյան։ Հանդիպման ավարտին Իրակլի Ալասանյան հայտարարել
It was first meeting we discussed the governmental transition.
Առաջին այս հանդիպման ընթացքում մենք քննարկում էինք իշխանության փոխանցման խնդիրը, երկու շաբթի օրը կշարունակենք քննարկումները եւ կարծում եմ, որ կունենանք առաջին հստակ արդյունքները կոնկրետ նախարարությունների կտրվածքով։ Իսկ Դավիթ Բակրադզեն ավելի հեռուն գնաց հայտարարելով.
This is first time when in the history of Georgia.
Սա Վրաստանի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ տեղի ունենում իշխանության ժողովրդավարական փոխանցում։ Դժվար է ակնկալել, որ ամեն ինչ հեշտ կընթանա, քանի որ մենք չունենք նման փորձ եւ կա քաղաքական կուլտուրայի որոշակի պակաս, այնուհանդերձ կողմերը պատրաստ են իրականացնել ամեն ինչ, որպեսզի իշխանափոխության գործընթացը լինի սահմանադրության շրջանակներում։ Բակրադզեն նաեւ հատուկ նշեց, որ վրացական երազանքը կազմի կառավարության ողջ կազմը, այդ թվում նրան կհանձնվեն ուժային կառույցների ղեկավարների պաշտոնները։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Շարունակենք վրացական թեման։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակած ընդդիմության ղեկավարը շնորհավորանքներ է ստանում։ Բիդինա Իվանիշվիլին արդեն շնորհավորել է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Հայաստանից Բիդինա Իվանիշվիլին շնորհավորանքներ է հղել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շնորհավորել է վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում արձանագրած փայլուն հաղթանակի արդիվ։ Ձեզ և ձեր ղեկավարած կոալիցիային անկեղծորեն մաղթում եմ աջողություններ առաջիկա գործնեության մեջ, իշահ վրաց պետականության և հայ-վրացական բարեկամական հարաբերությունների հետագա ամրապնդման, նշված է Իվանիշվիլիին հասցեագրված Տեր-Պետրոսյանի ուղերձում։ Այնինչ տեղի ունեցավ Վրաստանում, ոգեշնչող օրինակ կարող է լինել Հայաստանի համար։ Այս առումով է, որ մենք ուրախ ենք, և այս առումով է, որ Տեր-Պետրոսյանը շնորհավորել է, որովհետև որքան շրջապատը տազատ է, ժողովրդավար է, այնքան դա կարող է քո համար դրական ազդեցություն ունենալ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Վրաստանի ժողովուրդը այլևս չի արտագաղթի, ինքը քվյարկել է, ինքը պատասխանատու է ճակատագրի համար, իր ընդդաց կառավարությունը հաշվետու է այդ ժողովրդին։ Սա անդիմության հաղթանակը չէ, սա վրաց ժողովրդի հաղթանակն է։
Մեր ժողովուրդը ոչնչով պակաս չէ վրաց ժողովրդից, և հույս ունեմ, որ նույնը երբևէ կրկնվելու է Հայաստանում, շարունակեց Մանուկյանը։
Դա դրական հով կամի շունչ կբերի նաև Հայաստան, հատկապես առաջիկա ընտրությունների հետ կապված։ Մեր ժողովուրդը վստահ եմ ինքնասիրության, արժանապատվության ձգտումով կկրկնի նույնը, ինչ տեղի ունեցա Վրաստանում։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, Իշխող Հայկան շնորհավորել է Բիզինա Իվանիշվիլիի ղեկավարած Դաշինքին հաղթանակի կապակցությամբ, իսկ եթե ոչ, պատրաստվում է այտանել։
Հանրապետականը այսօր քաղաքական իշխանական ուժ է եւ կարծում եմ, որ ոչ թե հանրապետականը պիտի իր գործառույթերում դա տեսնի, այլ պետությունը գործող իշխանությունից գործող իշխանությունների։ Շնորհավորանքները դա պետական պաշտոնական հարավակարգ է։
Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն էլ մեզ փոխանցեց, թե ԲՀԿ-ն բնականաբար ողջունում է հարևան ժողովրդի ցանկացած կամ արտահայտություն։
Ինչ վերաբերում է արտաքին հարաբերությունների շրջանակների մեջ մտնող մեր գործողություններին, ապա երբ որ դրանք տեղի են ունենում, լրատվամիջոցները դրա մասին տեղեկացնում
են։ Իսկ թե Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարությունը շնորհավորական ուղեր ցղել է Թբիլիսի, եթե ոչ, ապա պատրաստվում է արդյոք այտանել, ապա նշենք, որ չնայած մեր հարցմանը խորհրդարանի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից, ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ պատասխան չստացվեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթորի ավանդական դարձած մեր հաղորդման Facebook ասուլիսի հյուրը այսօր բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուձյանն էր, նա ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, դրանք բազմաթիվ են եղել, ամենաուշագրավ հարցերն ու պատասխանները ամփոփել է Նարինե Ղալեչյանը։
Խոսրովի այգում տեղի ունեցած կենդանիների սպանդից հետո բնապահպան ակտիվիստները չեն հավատում, որ ոստիկանները հենց իրական մեղավորին են հայտնաբերել։ Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյան Ազատություն ռադիոկայանի եթերում պատասխանելով Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին ասաց, որ իրենց համար մեղադրյալ Նորիկ Սարգսյանի խոստովանական ցուցմունքը ծիծաղելի է։
Այնքան ծիծաղելի է, որ միանգամից մեր խումբը շտապեց, փորձեց գտնել, խոսել Նորայրի եւ իր հարազատների հետ, ու մեկ է պարզվում, որ ծնողները ինքը ասում է, այսպիսի բան չեմ արել, դրանից հետո իրան կանչում են ոստիկանություն առանց փաստաբանի, սկսած տարօրինակ բաներ են կատարվում, փորձում են կոծկել, դրա համար մենք նաև հետամուտ ենք լինելու, եթե իրանք դա չբացեն, մենք ինքնես ենք արդեն մտնելու այդ գործողությունների մեջ։
Ճիշտ է արդյոք, որ Թումանյան փողոցում բնակարան ունեք եւ ինչ միջոցներով եք այդ գնել։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում պատասխանելով Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկի այս հարցին, Սուխուդյանն ասաց, որ դրանք հորինված լուրեր են եւ որ այն տարածվել է հենց Facebook սոցիալական ցանցում։
Տղան լրագրող էր ու իր Facebook-յան պատին նշել էր, որ այսպես բան է եղել, հերքել է, չնայած ինքը չի տարածել իր հերքումը բոլորեն լրատվամիջոցներով, որոնք արդեն հասցրել էին տարածել լուրը, բայց ինքը հերքել է, ներողություն է հայտնել, չնայած ես արդեն մեր իրավաբաններին դրա մասին արել եմ, print screen ունենք լուրի վետ ամեն ինչը, ստատուսը ինքը ջնջել է, բայց որպեսզի նման դեպքեր չկրկնվեն ու այն անպատժելիության մտնոլորտը չլինի, մենք կմտածենք, թե ինչ կանենք այդ դեպքի ու նման դեպքերի համար։
Սուխուդյանն ասաց, որ իրենք բնապահպան ակտիվիստներով առաջիկայում պատրաստվում են բաց հաշվետվության հրավիրել բնապահպանության նախարարին։
Եթե իրենք անցած ասում են համագործակցենք, մենք կառուցողական իրար հետ, մենք բաց ենք, թափանցիկ ենք, ոնց որ ինքն այդպես նիստերի հրավիրում, մի օր մենք կարողանանք նիստի հրավիրենք ու ասենք, էս հարցերը, այո։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Շուշիում այսօր բացվել է հողը և տեխնոլոգիաները խորագրով ժամանակակից արվեստի փառատոնը, տարբեր երկրներից երկու տասնյակ արվեստագետներ իրենց ժամանակակից արվեստն են ներկայացնելու Շուշիում, աշխուժացնելով քաղաքի մշակութային մթնոլորտը։ Տեղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արվեստագետ Չարլի Խաչատրյանը մի շաբաթ շարունակ հող է փորել եւ հողից մի քանի տոննա ծանրության փողակտոր հանել։ Նա քանդակագործ է, ով քանդակի տեխնոլոգիան շրջում է հետ դեպի նախասկիզբ, երբ նյութը արվեստանոցն ու հրապարակը հողն էր եւ հողի վրա իրականացրած մարդու գործողությունը՝ աղոթք ու մեդիտացիա։ Ամերիկահայ քանդակագործը Շուշիում է գտնվում հողը եւ տեխնոլոգիա թեմայով մեկնարկած Շուշի արվեստի նախագծի շրջանակներում։ Տարբեր երկրներից շուրջ 20 հայ արվեստագետների ստեղծագործություններ տեղ գտել Շուշի քաղաքի տարբեր մասերում, այսպիսով 14 օր շարունակ Շուշին դարձնելով ժամանակակից արվեստի հարթակ։ Աշխարի տարբեր անկյուններից Շուշի ժամանած արվեստագետներն այս օրերին դարձել են շուշեցիների բարեկամները։ Վաղ առավոտից սկսած շուշեցիների օգնությամբ եւ նրանց հարցադրումների ուղեկցությամբ փոքր-ինչ տարօրինակ գործով զբաղվող արվեստագետները կերտում են տեղադրում կամ ցուցադրում իրենց ոչ պակաս տարօրինակ աշխատանքները։ Հող եւ տեխնոլոգիա նախագծի այս անվանումը ենթադրում է հողի խորուրդը եւ ժամանակակից գիտակից աշխարը, բնության ու մարդու կապը, ինքնության ու տեխնոլոգիաների բախումը, արվեստագետների աշխատանքներն էլ ստեղծվել եւ տեղադրվել են քաղաքի տարբեր հատվածներում, միահյուսվելով քաղաքին ու բնակչությանը։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող Արաուշականը Ղազանչեցոց փողոցում նախկին վարժարանի շենքի պատերին վերաբնակեցում խորագրով ֆոտոինստալացիա է անում։
Հիմնական քաղաքը վերաբնակեցումի քաղաքարի շուրջ է, որ այս շենքերը, որ կան Շուշիի մեջ եւ դարձյալ շրջանային Ղարաբաղի մեջ, որ մնացած են պատերազմենի վեր, չեն բնակված, գուզեմ նկարներով վերաբնակեցնել։ Այդ քաղաքարական բանն է։ Նույն ժամանակ ինձ համար որ ես դարերով եկա Ղարաբաղ աշխատեցա, նկարեցի, հաստուները ցեվում ներգայացին են ադմահը, որ ներգա է նույն ժամանակ մարդոց գյանքի մեջ, հոգեբանության սկասումներուն մոտիկ ադմահը է։ Ուրեմն մյուս գործողությունները մեկ, որ գուզեմ նրանց գործով, այդ շենքը, որ մահը ներգայացին է, փլատակ շենքը, կյանք տնեմ շենքի մեջ, նկարներում միջոցով։
Այս նախագծի շրջանակներում ներկայացված մյուս ֆոտոշարքը կոչվում է «Մահվանից հետո ծնվածները», որի հեղինակը լուսանկարիչ Գերման Ավաքյանն է։ Նախագծի հերոսները Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ծնված երիտասարդ աղջիկներ ու տղաները, ովքեր իրենց հայրերի զոհվելուց հետո են ծնվել։ Այս նախագծի ասելիքը լուսանկարիչն ուղում է Ղարաբաղյան հիմնահարցով զբաղվողներին և առաջարկում նրանց հարցը քննելուց և հավանական լուծումներ փնտրելուց առաջ հարցնել հենց հորից զրկված երեխաներին, ասում է Գերման Ավաքյանը։
Ներկայացված են երեխեքը, որ ծնվել են պատերազմի ժամանակ, իրանք ծնվել են և մեծանալուց հետո աբսուրդ է, իրանք հասկացել են, որ իրանք հայր չեն ունեցել, իրանք չեն տեսել, իրանք հայրերը զոհվել են, քու հայրից մենակ այդ լուսանկարն է ձգտում, որ ուրիշ հիշատակ չկա, միգուցե մեդալներ, միգուցե դա, և դա նաև իրանց դեմքերին, իրանք ոնցե ֆոտոկոպիան են իրանց հայրերի։
Շուշի արվեստի նախագծի մասնակիցների գործերը ստեղծվում են ժողովրդի առաջ և նրանց մասնակցությամբ։ Արվեստագետ Սամվել Սաղաթելյանը 4 մետր երկարությամբ վերմակ է կարում, շուշեցի կանանց օգնությամբ բուրդ ձաղկում և խոստանում, որ վերջին նորն այդ վերմակի տակ քնելու է Շուշիում հայտնի Ջդրդուզ տեղանքում, այդպիսով ազդարարելով, որ ինքը տուն է եկել։ Ժամանակակից արվեստի այս փառատոնի ղեկավար և մտահղացման հեղինակ Հերի Որբերյանի նպատակն էր ընդգծել Շուշի քաղաքի մշակութային անցյալը և կարևորել Շուշիի հողը։
Օրինակ բերելով իմ գործը, որ ես բերել եմ 8 հայելի, այդ հայելիները զերեղված են Ջդրդուզում, և մարդիկ, որ կան տեսնել իրանք իրենց, ոչ թե միայն տեսնել իրանք իրենց, այլ սկան իրանց ոդերը այդ հողի վրա, այդ պատկանելության զգացումը ունենան, որ այդ իրանցն է, իրանց հողը, նպատակը դա։
Երկշաբաթյա միջոցառումն իր տեսակի մեջ առաջինն է ու աննախադեպ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Այն իրականացվել է Լոս Անջելեսի հայ համանքի աջակցությամբ և նպատակ ունի շարունակական դառնալ։ Փառատոնի ընթացքը կնկարահանվի, այնուհետև կներկայացվի Երևանում Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Արվեստագետների աշխատանքների մի մասը կնվիրաբերվի Շուշիին, այսպիսով արվեստների ու մշակույթի քաղաք Շուշին կհարստանա արվեստի նոր նմուշներով։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շուշի։
Հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանում նշվում է գրադարանավարի օրը և մասնագիտական այս տոնը գրադարանների աշխատակիցները արդեն երկրորդ տարին է յուրօրինակ են նշում։ Գրադարանային գիշեր ակցիան են կազմակերպում վաղը, գրադարանները աշխատանքային ժամի ավարտից հետո չեն փակվի և կգործեն մինչև ուշ գիշեր։ Թե ինչ հետաքրքիր առիթներ կան գրադարան այցելելու և ինչ միջոցառումներ են ծրագրված կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Գրադարանավարի օրվանն ընթարաջ այսօր առավոտյան մարաթոն սուրբ էջ միացնում սկսվեց հայկական գրադարանների միջազգային երկրորդ համաժողովը անցյալի պահպանություն հանուն ապագայի խորագրի ներքո։ Երկօրյա այս համաժողովին մասնակցում են բազմաթիվ գիտնականներ, գրողներ Հայաստանից և Սփյուռքից, որոնք հանդես են գալիս ուշագրավ շատ հետաքրքիր բանախոսություններով։ 2004 թվականից հոկտեմբերի 7-ը պաշտոնապես հայտարարվել է և նշվում է որպես գրադարանավարի օր։ Վերջին երկու տարիներին ինձ մասնագիտական տոնի օրը գրադարանները բաց էին ընթերցողների և այցելուների համար մինչև կեսգիշեր, բայց համաձայնեք, որ մասնագիտական տոնի օրը այնքան էլ թերևս ճիշտ չէ մինչև կեսգիշեր աշխատավայրում մնալը, և ահա ընթառաջելով գրադարանավարների ցանկությանը որոշում է ընդունվել գրադարանային գիշերն այսուհետ անցկացնել ամեն տարի հոկտեմբերի 7-ին նախորդող շաբաթ օրը, այսինքն այս տարի գրադարանային գիշերը հենց վաղը կանցկացվի։ Մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցի ընթացքում ասում էր մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը։
Այս տարի ծրագրին միացած
ներդրված են մայրաքաղաքում 13 գրադարան և մարզերում 79 գրադարան, շուրջ 500 միջոցառում է լինելու միայն 2-3 ժամերին։
Միաժամանակ մի քանի ծրագիր են նախապատրաստել մայրաքաղաքային գրադարանները, ազգային գրադարանը, Խնկո-Ապոր գրադարանը, Իսահակյանի համան գրադարանը և նրա մասնաճյուղերը։ Մարզային գրադարաններն էլ մեկական ուշագրավ ծրագրով են հանդես գալիս։ Ասենք, օրինակ, Թալինի քաղաքային գրադարանը նախապատրաստել է զրույց գրադարան գիտելիքի շտեմարան թեմայով, նաև մեծարման երեկով վաստակաշատ գրադարանավարուհին խորագրի ներքո։ Քուչակի համայնքային գրադարանում պոեզիայի ժամ է նախապատրաստվել։ Դե իսկ Մասիսի կենտրոնական գրադարանն էլ գրական երաժշտական երեկո է նախապատրաստել Վարք մեծած նվիրված հայ գրատպության 500 ամյակին և այլն։ Իհարկե, թե մարզային, թե մայրաքաղաքային գրադարանները լուրջ հոգացության կարիք ունեն։ Գրադարանների մեծ մասը պիտի հիմնանորոգվի։ Իհարկե, ոչ այնպես, ինչպես վերջերս բացահայտվեց ազգային գրադարանում, հսկայական գումարների ծուրվատնում։ Պիտի յուրաքանչյուր գրադարան համալրվի նոր գրքերով, տեխնիկական սարքավորումներով։ Եվ վերջապես, ամենակարևորը, ընթերցողը, որի համար գրադարանը թերևս կարող է շատ սիրելի ու հարազատ վայր դառնալ։
Բայց պետք է մշտական, ուրեմն պետական հոգացության ներքո լինի, բայց նաև գիտեք, որ այս գրատպության 500 ամյակը Երևանի գրքի մայրաքաղաքային միջոցառումների շարք։ Այս միջոցառումները բոլոր շատ լավ են, բայց կգնանք ասեմ, եթե ընթացքում, եթե արդյունքում մենք ունենանք մի քանի ընթերցող ավել, եթե մեր հասարակությունը դառնա, այսպես ասեմ, ավելի գրքասեր, դա կլինի ամենադրական արդյունքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ 3w.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք ծանոթանալ օրվա լրահոսին, դիտել մեր վիդեո ռեպորտաժները և լսել ծրագրերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։